Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika ya leo Alhamisi tarehe 8 Aprili mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Vilevile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti utakayosikia leo, Rwanda imeanza wiki ya kumbukumbu ya maombolezo ya mauaji ya kimbari yaliyotokea katika nchi hiyo miaka 27 iliyopita, ambapo Rais Kagame aliwasha moto wa kumbukumbu na matumaini. Maana yake ni nini?
Moto unaowashwa inakuwa ni kitu kinachoashiria au ni ishara ya kuwa kuna matumaini kuwa watu watatoka kwenye giza.
Na katika ripoti nyingine, IMF yasema imeipatia Kenya mkopo kwa sababu ilikuwa ikikabiliwa na changamoto za kifedha kutokana na madeni iliyokuwa ikialipa. Ufafanuzi huo umekuja baada ya Wakenya kukosoa vikali hatua ya Kenya kuchukua mkopo. Lakini je, mkopo huu upo sawa?
Jambo hili la mikopo linatia hofu sana.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imewaonya wa Marekani kutosafiri nchini Kenya kwa wakati huu kutokana na janga la COVID-19, uhalifu, ugaidi na utekaji nyara. Taarifa ya tahadhari ambayo imetolewa na wizara hiyo inawashauri wa Marekani kutojielekeza kwenye eneo la mpaka kati ya Kenya na Somalia na kwenye maeneo ya pwani kutokana na ugaidi. Wizara hiyo imewasihi raia wa Marekani kuchukua tahadhari kubwa wanaposafiri nyakati za usiku kila mahali nchini humo kwa sababu za uhalifu. Pia wajiepushe kwenda mitaa ya Eastleigh na Kibera mjini Nairobi kutokana na vitendo vya uhalifu na utekaji nyara. Uhalifu mbaya kama vile wizi wa magari kwa kutumia silaha, uvamizi wa majumbani na utekaji nyara unaweza kutokea wakati wowote, taarifa hiyo ya wizara ya mambo ya nje imesema. Tanzania imesahihisha uamuzi wa kuondoa marufuku kwa vyombo vya habari ambavyo vimefungiwa nchini humo, ikifafanua kuwa televisheni za mtandaoni tu ndizo zitafaidika na hatua hiyo, msemaji wa serikali ameandika kwenye Twitter jana. Jumanne, msemaji wa Rais Samia Suluhu Hassan alisema kwamba vyombo vya habari vilivyopigwa marufuku chini ya uongozi wa mtangulizi wake hayati John Magufuli vitaruhusiwa tena kufanya kazi. Uamuzi huo wa Jumanne ambao ulipongezwa siku moja baadaye na watetezi wa uhuru wa vyombo vya habari vya ndani na kimataifa umebadilishwa. Rais aliagiza kuondoa marufuku kwenye televisheni za mtandaoni tu na sio vyombo vingine vya habari, ikiwa ni pamoja na magazeti yaliyopigwa marufuku kulingana na sheria. Gerson Msigwa, msemaji mpya wa serikali, ameandika kwenye Twitter. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Innocent Bashungwa aliwaambia waandishi wa habari jijini Dar es Salaam kwamba serikali itazingatia sheria zinazohusika na kupiga marufuku magazeti, lakini pia akasema rais ameondoa tu marufuku kwenye televisheni za mtandaoni. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi Jumatano ameonya juu ya madhara ya mgogoro unaotokana na bwawa kubwa la uzalishaji umeme la Ethiopia linalotegemea maji ya Blue Nile. Tahadhari hiyo ya rais wa Misri ameitoa baada ya mazungumzo yaliyohusisha nchi hizo mbili na Sudan kumalizika bila ya mwafaka kupatikana. Idi Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Ethiopia inaendelea na matarajio ya maendeleo ya uchumi wake na uzalishaji umeme katika bwawa hilo kubwa ambalo Misri inahofia litapunguza kiwango cha maji ya mto Nile. Sudan pia ina wasiwasi kuhusu matokeo ya upatikanaji wa maji yake. Ujumbe kutoka serikali ya mataifa hayo matatu ulikutana mapema wiki hii mjini Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini ulishindwa kuleta matokeo yaliyotarajiwa. Akizungumza katika uzinduzi wa ukumbi mpya wa serikali, Rais Sisi amesema kwamba Sudan na Misri zilikuwa zikiratibu masuala hayo na kwamba ushirikiano na makubaliano ni muhimu zaidi kuliko chochote. Akitolea mfano migogoro ya zamani ya kikanda, amesema kwamba wameshuhudia madhara ya migogoro. Akasisitiza kwa kupeleka ujumbe kwa Ethiopia kwa kuita ndugu zake kwamba wasifikie hatua ya kugusa tone la maji ya Misri, kwa kuwa kuna njia nyingi zilizowahi za kufikia mwafaka. Kutokana na hayo, waziri wa maji wa Ethiopia Seleshi Bekele ameonekana kupunguza wasiwasi uliopo. Akizungumza na wanahabari hapo jana, amesema hakuna sababu ya kuingia katika vita kwa sababu ya maji. Katika ujumbe mfupi wa simu kwenda kwa shirika la habari la Reuters, amepinga madai kwamba Ethiopia inatumia maji ya taifa jingine.
Shukrani Ligongo kwa taarifa yako hiyo. Hali ya utulivu imerejea Jumatano katika jimbo la Darfur, magharibi mwa Sudan. Wakazi wamesema siku tano baada ya mapigano kati ya Waarabu na Masaliti, mapigano yaliyopelekea watu wengi kuuawa. Kamati ya madaktari wa eneo hilo imesema watu 87 waliuawa na wengine 191 kujeruhiwa tangu Jumamosi katika mapigano yaliyofanyika katika mji wa El Geneina. Hasia hizo ni mzozo mpya ambao ulisababisha mapigano mabaya mwanzoni mwa mwaka 2019 wakati usalama ulipokuwa umezorota katika jimbo lote la Darfur. Wakazi wameliambia shirika la habari la Reuters kwamba barabara zilikuwa zimetulia wakati wanajeshi walipelekwa kwa mara ya kwanza huko tangu hali ya dharura kutangazwa Jumatatu. Majeruhi wapya wachache waliripotiwa hospitalini, lakini hali ya kibinadamu katika mji wa El Geneina bado ni mbaya, huku maelfu ya watu wakiwa barabarani wakitafuta hifadhi baada ya kambi ya watu waliokimbia makazi yao kuteketezwa na moto wakati wa mapigano. Rais wa Marekani Joe Biden anatarajiwa kutangaza leo Alhamisi hatua kadhaa za kiutendaji zinazolenga kushughulikia suala sugu la mauaji yanayosababishwa na silaha, shirika la habari la Associated Press limeripoti likinukuu mtu ambaye anafahamu mipango hiyo ya Biden. Atakuwa ametangaza hatua muhimu za kudhibiti umiliki wa silaha tangu achukue hatamu za uongozi. Biden anatarajiwa pia kumteua David Shipman, afisa wa zamani wa serikali kuu na mshauri kwenye kundi la kudhibiti silaha liitwalo G-Force, kuwa mkurugenzi wa idara inayochunguza pombe, tumbaku, silaha na vilipuzi. Iwapo atathibitishwa, Chipman atakuwa mkurugenzi wa kwanza wa kudumu wa idara hiyo tangu mwaka 2015. Biden amepata shinikizo kubwa la kumtaka achukue hatua madhubuti za kudhibiti umiliki wa silaha baada ya msururu wa mashambulizi ya silaha ya kulenga watu wengi kutokea katika maeneo mengi ya Marekani katika wiki za hivi karibuni, lakini White House ilisisitiza mara kadhaa umuhimu wa kuchukua hatua za kisheria kudhibiti silaha.
Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo Rwanda imeanza wiki ya kumbukumbu ya maombolezo ya mauaji ya kimbari yaliyotokea katika nchi hiyo miaka 27 iliyopita. Huu ni mwaka wa pili sasa kumbukumbu ya mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi wa Rwanda zikifanyika katika hali isiyo ya kawaida kutokana na kuwepo kwa janga la virusi vya korona. Zoezi limeanza hapo jana ambapo Rais Paul Kagame amewasha mshumaa wa matumaini ambapo utawaka kwa siku 100 sawa na muda ambapo yalidumu mauaji hayo. Mwenzangu BMJ Muridhi alizungumza na mchambuzi na mtafiti wa mauaji ya kimbari ya Rwanda, Tom Ndahiro, na akamuuliza kitendo cha Rais Paul Kagame kuwasha moto wa kumbukumbu na matumaini maana yake ni nini?
Baada ya mauaji ya kimbari, nchi au jamii inakuwa imesambaratika. Lakini baada ya hapo, kwa utamaduni, moto au ile moto unaowashwa inakuwa ni kitu kinachoashiria au ni ishara ya kuwa kuna matumaini, kuwa watu watatoka kwenye giza na kupata mwanga. Sasa ule mwanga ndio ni wa kumulika matumaini ya watu. Na una, kwa Kinyarwanda anasema urumuri rw'ikizere. Kwa watu baada ya kifo kuna maisha, na maisha hayo yanakuwa na matumaini.
Naam, sasa tuendelee, tueleze nini tofauti na miaka iliyopita au ni nini kitarajiwe sasa kufuatia mwenge huu.
Mwaka huu tofauti kidogo ni kwamba kwa kawaida siku kama hii kuna kuwepo na kumbukumbu au kumbukizi zinazofanywa katika ngazi tofauti za mpaka ngazi ura, kwa Tanzania unaweza kusema ni kata ni ngazi ya kata. Lakini mwaka huu umefanyika kwa ngazi ya kitaifa kwa watu ambao wako kwenye tabaka tofauti, na tabaka hizo zinakuwa ni kwa umri, kwa tasnia, watu ambao wanawakilisha jinsia, wanawakilisha walio manusura na kadhalika. Lakini mwaka huu pia kwa sababu hiyo imetokea kwa sababu ya huu ugonjwa wa corona, ambapo mikusanyiko haiwezekani, na kuna kingi kitu kunakuwepo na hii nafasi imetosha kuachwa kati ya mtu na mtu. Lakini vile vile mwaka huu umetokea kuna kitu ambacho si mtu anaweza kusema kuwa si cha kawaida. Na siku kama 11 zilizopita tume iliyokuwa imeteuliwa na Rais Macron, Emmanuel Macron wa Ufaransa, ilikuwa iliwakuhusu mauaji ya kimbari na kujihusisha kwa Ufaransa katika urafiki na katika mauaji hayo. Tume hiyo ilitoa ripoti yake, na ripoti hiyo ilibainisha kuwa serikali ya Ufaransa ilijihusisha kwa kiwango kizito na kiwango ambacho mtu anaweza kusema akisemeki au kiwango kikubwa sana, kwa sababu kwa Kiingereza unaweza kusema heavy and overwhelming responsibility.
Ni Tom Ndahiro akizungumza na VOA kutoka Kigali, Rwanda. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, mkurugenzi wa kituo cha Marekani cha kuzuia na kudhibiti magonjwa CDC, Rochelle Walensky, jana amesema kwamba aina mpya ya virusi vya corona vinavyoambukiza kwa kasi B117 vilivyogunduliwa nchini Uingereza ndivyo vinasababisha kwa sasa kesi nyingi za virusi vya COVID nchini kote. Katika mkutano na waandishi wa habari, Walensky, ambaye ni mwanachama wa jopo la kikosi kazi cha White House cha kukabiliana na janga la COVID-19, amesema aina hiyo mpya imeonekana kuwaambukiza kwa kasi hasa vijana wa Marekani, na hiyo ndiyo imechangia kuongezeka kwa maambukizi katika wiki za hivi karibuni. Mkurugenzi wa CDC amesema takwimu za hivi karibuni zimeonyesha kuwa maambukizi ya kila siku kwa kipindi cha siku saba iliongezeka kwa 2.3% ikilinganishwa na siku saba za mwanzo, na kufikia idadi ya 62,878 kwa siku. Idadi ya watu wanaolazwa hospitali iliongezeka kwa 2.7% wiki iliyopita. Walensky amesema wanaona zaidi na zaidi vijana, watu wazima wenye umri wa miaka 30 na 40 wakilazwa hospitali wakiwa na dalili kali za ugonjwa wa COVID-19. Algeria itaanza kutengeneza chanjo ya COVID-19 ya Russia, Sputnik V, kwa ushirikiano na Moscow, na sehemu ya chanjo hiyo itatengenezwa kwa ajili ya nchi za Afrika, waziri wa kampuni za kutengeneza dawa amesema Jumatano. Algeria, ambayo imekwisha pokea dozi 50,000 za chanjo ya Sputnik V mwezi Februari, ilisema ilikuwa kwenye mazungumzo na Russia ili kutengeneza chanjo hiyo. Lazima tupate suluhu ya changamoto ya chanjo, tutakuwa tayari kutengeneza chanjo ya Algeria mwezi Septemba, waziri Lofti Ben Bahmed amesema kwenye redio ya serikali. Chanjo hiyo itatengenezwa kwa ushirikiano na kiwanda cha serikali cha kutengeneza dawa cha Saidal katika mji wa mashariki wa Constantine, Ben Bahmed amesema. Na Saidal itapata msaada kutoka maabara ya India inayoongoza katika utengenezaji wa chanjo, Ben Bahmed ameongeza.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayari Radio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunarejea na ripoti za waandishi wetu kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika. Shirika la fedha duniani IMF limesema lilikopesha Kenya shilingi 255 bilioni sawa na dola bilioni 2.4 kusaidia katika kudhibiti deni la umma. Katika taarifa ya shirika hilo la kimataifa iliyowekwa kwenye tovuti Jumatano, IMF imesema Kenya ilikuwa ikikabiliwa na changamoto za kifedha kutokana na madeni iliyokuwa ikialipa. Ufafanuzi huu umekuja baada ya Wakenya kukosoa vikali hatua ya Kenya kuchukua mkopo huo. Nimezungumza na Profesa Fulbert na Mwamba, na kwanza nikamuuliza, je, mkopo huu upo sawa?
Jambo hili la mikopo linatia hofu sana. Ikumbukwe kihistoria, kuna mikopo iliyochukuliwa na serikali za Jomo Kenyatta na Daniel Arap Moi. Ukishikanisha mikopo iliyochukuliwa wakati wa serikali hizo tatu, Daniel Arap Moi, Jomo Kenyatta pamoja na Kibaki, mikopo ambayo imechukuliwa na hii serikali iliyo madarakani wakati huu ni zaidi ya hiyo mikopo yote ukishikanisha. Na mikopo inaleta hofu, sababu nchi nyingi za Afrika zilipochukua mikopo wa miaka ya 1970, hii mikopo ilipoanza kulipiwa miaka ya 80, uchumi wa nchi nyingi sana Afrika uliharibika, ukiwemo mkubwa uchumi wa Kongo, Kongo ya Mobutu, uchumi ulianguka kabisa, na hiyo nchi imeharibika uchumi mpaka wa leo.
Sasa Profesa, kile ambacho kinaonekana hivi sasa, serikali ya Kenya yenyewe inaeleza bayana kwamba kuna haja ya kuchukua hii mikopo, hasa ukizingatia janga la virusi vya korona limeweka hali mbaya ya uchumi na mapato.
Lakini kile ambacho Wakenya hawafurahii ni kuwa kumekuwa uharibifu wa pesa ambazo zimekuja kukabiliana na virusi vya korona. Na siku ya siku kuna kashfa mbalimbali ya matumizi mabaya ya fedha, na Wakenya wengi wanafikiri serikali ingekabili hizi kashfa na kutia nguvuni wale waliotumia fedha vibaya, kungekuwa na fedha za kutosha kukabiliana na corona. Kwa hivyo kama pesa nyingi zinazokuja kwa mikopo zinapotea, ya nini kuchukua mikopo zaidi kama hakuna njia waziwazi za kukabiliana na ufisadi?
Nini kifanyike sasa kwa hivi sasa?
Kifanyike kapo sasa ni kuwa shida kubwa na Kenya wakati huu ni kuwa Kenya haina serikali, haina upinzani. Serikali haina upinzani. Na bila upinzani, serikali ikichukua mikopo hakuna wa kuangalia na kupiga kuangazia kinachoendelea na mikopo hii. Mikopo hii itahitaji kulipiwa, na serikali ambayo inachukua mikopo haitakuwepo wakati wa kulipia.
Ni Profesa Fulbert na Mwamba akizungumza nami kutoka Maryland, Marekani.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Serikali ya Tanzania imetoa ufafanuzi juu ya tangazo ambalo lilitolewa na Rais Samia Suluhu Hassan katika hotuba yake kwamba vyombo vya habari vilivyofungiwa vifunguliwe. Tangazo hilo lilipokelewa kwa shangwe kubwa na wanaharakati wa masuala ya uhuru wa vyombo vya habari, lakini hapo jana Jumatano kupitia msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa alifafanua na kueleza kwamba vile vyombo vya habari ambavyo vimefunguliwa kurejea kufanya shughuli zake ni vinavyohusu televisheni za kwenye mitandao. Kutokana na hilo, nimeongea na Razaki Lubuma ambaye yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na kwanza nikamuuliza, je, kile ambacho kimejitokeza ni swala ambalo linatoa picha gani kwa utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan?
Kwa kweli mwelekeo ni chanya kwa kuanza, yani maana kwa sababu kulikuwa na malalamiko mengi sana kwamba kwa kiasi fulani uhuru wa habari ulikuwa umebanwa, lakini ufafanuzi uliotolewa unaonyesha kwamba sio vyombo vyote vya habari, kwa sababu kuna habari nyingi sana zilikuwa zimebezi katika upotoshaji, yani mitandaoni watu walikuwa wanatumia sana hiyo hiyo mitandao kupotosha habari, yani kwamba habari zilikuwa zinakuwa sio sahihi. Kwa hiyo serikali ilikuwa kidogo imejaribu kutia mkazo kuangalia kwamba hiyo mitandao inakuwa imeko control, kwa sababu hiyo ikajenga mtazamo kwamba serikali inaanza kuminya uhuru wa habari. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu ni positive kwa kwanza, lakini vile vile kuwa na tahadhari, kwa sababu mitandao imekuwa imetumika sio kwa matumizi chanya kwa jamii.
Sasa labda
kuiachia moja kwa moja,
tukiangalia swala lingine ambalo limejitokeza, bado watu wanakuwa na ile hali ya sintofahamu. Kiujumla, nini ambacho unakiona kwa rais huyu mpya wa Tanzania?
Kiujumla kwa kweli ni mapema sana kwa kweli kuanza kumtathmini, kwa sababu ni kwanza ni hata muda bado hujafika umeona kuweza kuasesi, yani kuweza kutathmini tunaelekea wapi. Kwa hiyo kwa sasa hivi tuchukue kama vile tunajaribu kuangalia tu kwanza, umeona kwa kweli bado ni mapema mno kuzungumzia hilo swala sasa hivi.
Lakini tunaona kuna baadhi ya watu wanaonekana kama kufurahishwa na hasa hotuba yake ambayo imegusia masuala mengi yakiwemo masuala ya biashara, masuala ya kodi. Je, kwa upande huu ili unaonaje?
Ni positive. Ni ameanza vizuri. Lakini vile vile kuwe na tahadhari kidogo, kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo yalikuwa yamefanywa na rais aliyetangulia yametoa matunda chanya. Sasa kwa jinsi alivyoanza, kwa kweli inabidi aanze taratibu, aanze kufuata zile hatua ambazo mtangulizi wake alikuwa amezifanya kwanza, kwa sababu matunda yake tumeyaona. Umeona? Asielekee sana katika kujaribu kusaisha kwanza, kwa sababu matunda ya kazi ya mtangulizi wake kwa kweli yanaonekana.
Ni Razak Lubuma akizungumza nami kutoka Kansas hapa Marekani. Msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imewaonya Wamarekani kutosafiri nchini Kenya kwa wakati huu kutokana na janga la COVID-19, uhalifu, ugaidi na utekaji nyara. Taarifa ya tahadhari ambayo imetolewa na wizara hiyo inawashauri wa Marekani kutojielekeza kwenye eneo la mpaka kati ya Kenya na Somalia na kwenye maeneo ya pwani kutokana na ugaidi. Tanzania imesahihisha uamuzi wa kuondoa marufuku kwa vyombo vya habari ambavyo vimefungiwa nchini humo, ikifafanua kuwa televisheni za mtandaoni tu ndizo zitafaidika na hatua hiyo, msemaji wa serikali ameandika kwenye Twitter jana. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi Jumatano ameonya juu ya madhara ya mgogoro unaotokana na bwawa kubwa la uzalishaji umeme la Ethiopia linalotegemea maji ya Blue Nile. Tahadhari hiyo ya rais wa Misri ameitoa baada ya mazungumzo yaliyohusisha nchi hizo mbili na Sudan kumalizika bila ya mwafaka kupatikana. Hali ya utulivu imerejea Jumatano katika jimbo la Darfur magharibi mwa Sudan, wakazi wamesema, siku tano baada ya mapigano kati ya Waarabu na maasaliti, mapigano yaliyopelekea watu wengi kuuawa. Rais wa Marekani Joe Biden anatarajiwa kutangaza leo Alhamisi hatua kadhaa za kiutendaji zinazolenga kushughulikia suala sugu la mauaji yanayosababishwa na silaha, shirika la habari la Associated Press limeripoti likinukuu mtu ambaye anafahamu mipango hiyo ya Biden. Algeria itaanza kutengeneza chanjo ya COVID-19 ya Russia, Sputnik V, kuanzia mwezi Septemba kwa ushirikiano na Moscow, na sehemu ya chanjo hiyo itatengenezwa kwa ajili ya nchi za Afrika, waziri wa kampuni za kutengeneza dawa amesema Jumatano.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jidon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza mtazamo wa serikali ya Marekani. Kucheleweshwa kwa mchakato wa uchaguzi wa Somalia kumesababisha mgogoro wa kisiasa nchini humo. Marekani ina wasiwasi mkubwa na mkwamo wa uchaguzi nchini Somalia ambao unaleta kutokuwa na uthabiti wa kisiasa ambao unatishia usalama, utulivu na maendeleo nchini humo, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken katika taarifa yake. Kulingana na katiba ya muda ya Somalia, uchaguzi wa bunge na rais lazima ufanyike ndani ya agizo la serikali la uchaguzi wa miaka minne. Mwezi Septemba 2020, Rais Mohamed Abdullahi Mohamed, ambaye pia anajulikana kama Farmayo, na viongozi watano wa majimbo ya serikali kuu ya Somalia walikubaliana juu ya mfumo wa kufanya Somalia uchaguzi, lakini utekelezaji umevunjika baada ya vyama kushutumiana kwa kutaka kudhibiti mchakato huo kwa faida yao. Duru nyingi za mazungumzo ya kusuluhisha mkwamo huo wa uchaguzi zimeshindwa na kusababisha mkwamo wa kisiasa. Mamlaka ya Rais Farmayo ilimalizika Februari 8, lakini amesalia madarakani, akitoa mfano wa uamuzi wa bunge wakati uliridhia makubaliano ya mfumo wa uchaguzi wa Septemba 2020 ili kuongeza mamlaka yake hadi uchaguzi utakapokamilika. Rais Farmayo hadi sasa amekataa madai kutoka kwa vikundi vya upinzani kwamba achilie udhibiti wa mchakato wa uchaguzi na taasisi za usalama kama ilivyokuwa kawaida wakati wa ucheleweshaji wa mabadiliko ya kisiasa na mwaka 2012 na 2016. Hii imeongeza mvutano na matarajio ya vurugu na mapigano kati ya usalama wa serikali kuu na wanamgambo wa koo wanaofungamana na upinzani waliojitokeza huko Mogadishu Februari 19 mapema, na wakati wa maandamano yaliyoongozwa na upinzani dhidi ya serikali. Hii ni hali ya hatari na lazima itatuliwe mara moja. Tunatoa wito kwa viongozi wa serikali kuu na viongozi wa majimbo kuweka kando malengo madogo ya kisiasa, kutekeleza majukumu yao kwa watu wa Somalia na kukubali kufanya uchaguzi wa wazi na unaojumuisha mara moja, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Blinken. Msukosuko wa sasa unadhoofisha maendeleo yaliyokuwa yamefikiwa hadi leo, unachelewesha mageuzi yanayohitajika haraka kwa Somalia kuendelea na njia ya msamaha kamili wa madeni, na inazuia vita dhidi ya ugaidi. Marekani inaunga mkono haki ya raia wa Somalia kuandamana kwa amani na kwa nguvu kupinga matumizi ya vurugu ya chama chochote. Tunawahimiza viongozi wa Somalia kulinda mustakabali wa nchi hiyo na kupata makubaliano ya kuendesha uchaguzi wa bunge na urais mara moja, ilisema taarifa. Hiyo ilikuwa ni tahariri inaeleza mtazamo wa serikali ya Marekani.